Stuur nou die lig en die waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons sing tot lof van die Here Psalm 100 vers 1 tot 4 agter in die liedboek. Juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer. Kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Psalm 100 vers 1 tot 4. Broers en susters, ons loof die Here van harte en ons is dankbaar want dit kan so anders wees vir sondaars. Die woord van God sê, ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Markus 12 vers 28 tot 34. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van allemaal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is sy enige Here. En jy met die Here jou God lief he, uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk is, dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, jy het met waardigheid gesê dat God een is en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag. En om jou naaste lief te hê soos jouself. Is meer as al die brandoffers en slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Ons het bewus geword van hoe kwaadwillig en haatlik ons lewens is. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 241 vers 2. U die kenner van ons harte, sien my skuld en ken my nood. Ek treur vol berou en smarte, want my sonde bring die dood en wat daarop volg. Gesang 241 vers 2. Broers en susters, nou dat ons deur ons sang ons kwaadwilligheid teen God en ons naaste bely het, verseker die Here ons van sy genade. In Psalm 103 lees ons, hy sal ons nie ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toren bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie na ons geregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. Laat ons nou ons geloof in die liefdevolle God bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit lig, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het en die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die rechterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bly een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en een lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het nou ons geloof in God met ons hart en mond bely. Kom ons wy ons lewe aan hom deur gesang 308 vers 1, 2 en 3 te sing. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Gesang 108 vers 1, 2 en 3.
Evangelie volgens Lukas, Lukas 24 vers 36 tot vers 49. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dit is toch ek self. Voel aan my en kyk, die gees het toch nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dis die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe. Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Tot sover uit die woord, gras verdor en blomme verwelk, maar Godse woorde bly vir ewig staan. Ons gaan nou saam bid, broers en susters, deur te sing van gesang 267 vers 1, 2, 3 en 4. Bid en saam ons Vader op die hemeltroon, aan wie ons lof en eer betoon en dit wat daarop volg. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Broers en susters, in hierdie tyd tussen opstanding en hemelvaart, dink ons aan al die verskillende geleenthede en maniere waarop Christus verskillende dimensies van die een waarheid van die opstanding aan sy disippels en daarom ook aan ons illustreer het. Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, vertel onder andere van al die verskillende maniere waarop Jesus seker gemaak het dat sy disippels op die ou einde verstaan en reg glo. Op verskillende maniere probeer hy sy disippels oortuig dat dit 'n volle werklikheid is. 'n Werklikheid wat maak dat ons saam met die ouderling elke Sondag sê, ek glo die wederopstanding van die vlees. Nou is daar 'n paar sake wat uit hierdie belydenis na vore kom, wat ook in hierdie gedeelte vir ons dan riglyne gee wat ons in die toekoms in kan dra en ons nadenke oor hierdie saak. Maar agter dit is daar dan 'n sekerheid wat ons in ons harte kan dra en dit naamlik dat die opstanding 'n werklikheid is. Daar's baie stories wat vertel word, baie legendes wat vertel word, baie gebeurtenisse in die mense jeugenis waaroor daar lang teorieë en baie flieks gemaak word. Ons hoef maar net te kyk na Engeland en die legendes rondom 'n Engelse koning met die naam van Arthur om te weet dat daar baie stories en groot gestry oor dinge kan wees. Maar tot vandag toe kan ons nie met doodse sekerheid sê daar was 'n swaard Excalibur en so koning en 'n Merlin nie. Dit hang in 'n wolk van legende en stories. En dit het na vermoede ergens tussen 800 en 1000 jaar gelede gebeur. En op grond daarvan is daar dan mense wat wil sê, maar wat dan van dit wat 2000 jaar gelede gebeur het? Hoe seker kan ons daarvan wees? En die eerste ding, broers en susters, wat ons vir mekaar moet sê en wat ons moet hoor, is dat die bronne wat tot ons beskikking bo alle twyfel betroubaar is. Ons praat met groot sekerheid oor dinge wat Julius Caesar gedoen het. Vir die wat nog 'n stukkie Engelse bloed in hulle het, Julius Caesar. Maar Julius Caesar. Julius Caesar was hier so min of meer 50 jaar voor Christus was sy groot dade gewees. Baie mense kan nog die Veni, Vidi, Vici aanhaal. Ek het gekom, ek het gesien, ek het oorwin. En ons sê met groot sekerheid dat dis wat wanneer dit gebeur het en op daardie dag het dit gebeur. En ons haal met groot sekerheid oor die man aan. Dit terwyl die oudste of die beste bronne wat ons het, 'n paar is wat maar 'n paar honderd jaar oud is. Maar omdat daar 'n betroubare oordrag van die geskiedenis was, 'n oordrag van die inligting na 'n volgende geslag toe, kan ons met 'n redelike mate van sekerheid 'n klomp dinge oor Julius Caesar sê. En net so, maar meer nog, is dit in terme van die bronne wat ons het rondom daardie man van Nazareth wat genoem was Jesus die Christus. Ons het meer bronne wat vir ons vertel van die man as wat ons het van enige van die ander sogenaamde historiese figure wat rondom hom geleef het. Wat nog te praat van mense wat na hom geleef het. Want sien, die eerste ding wat gebeur het is dis neergeskryf baie gou. Matteus het sommer 'n Arameese evangelie baie gou geskryf, maar ook net so gou besef, maar te min mense kan dit lees en verstaan en dit toe in Grieks gaan skryf. Markus en Lukas het kort daarna gevolg en Johannes het met Matteus, Markus en Lukas voor hom, het Johannes toe nou die evangelie van Johannes gaan skryf en dis hoekom daar so baie ooreenkomste tussen Matteus, Markus en Lukas is. Want die drie het kort na die tyd met Jesus se geskiedenis vars in mense jeugenis het hulle sin gaan skryf En Johannes het die gapings wat hy gesien het in hulle vertellings gaan invul, sover het vir hom belangrik was. Min of meer 20 jaar na Christus se opstanding het Paulus al sy briewe aan gemeentes geskryf. Dis 'n verdere bron wat ons beskikbaar het, al die geskrifte. So die eerste bronne was baie naby aan hom gewees en hulle was mense gewees wat saam met hom was en nie gespekuleer het nie. Dan het die tradisie gemaak dat elke volgende geslag die boek wat hulle gekry het gevat het en hulle het hom gaan kopieer. Nie met 'n fotostaatmasjien. Hulle het letterlik met die een vinger op die manuskrip gesit en die ander hand het hulle die pen gehad en dan het hulle hom woord vir woord oorgeskryf wat 'n tydsame proses was. Maar hulle het met erns gedoen, want so belangrik was die inhoud vir hulle gewees, dat hulle het elke keer weer netjies, systematies oorgeskryf het. Hulle idee van massaproduksie was een monnik wat staan met 'n manuskrip voor hom en so 3 of 4 wat daar sit en dan lees hy woord vir woord en soos hy lees skryf hulle dit neer. Maar op die manier dan nou 3 manuskripte op een slag te kan produseer. Maar hulle het met groot moeite, sorg en aandag gedoen. En die rede daarvoor, omdat God met soveel moeite, sorg en aandag seker gemaak het, dat die waarheid wel aan mense bevestig word. Anders gestel, die sorg waarmee die Bybel oor die eeuwe heen aan ons oorgedra is, reflekteer die sorg en aandag waarmee Jesus sy disippels oortuig het dat hy opgestaan het. Net soos ons in 'n lang tradisie staan, het Jesus ook in 'n lang tradisie gestaan. En dit moet vir ons met groot rustigheid van gemoed hierdie laat lees. Want wanneer ons hier lees, dan is dit onsself wat ons terugvind in hierdie gedeeltes. En net omdat ons onsself terugvind, is dit net omdat ons mense is, dit maak nie minder waar die groot gebeurtenisse wat die spulpunt, die middelpunt van die hele geskiedenis geword het nie. Jesus het opgestaan. En hulle, naamlik sy disippels, was verward. Mens kan amper nie verstaan hoe kan mense wat vir 3 jaar deur Jesus opgelei is, nog steeds in verwarring moet wees nie, maar hulle was. Hulle het nie geweet wat om van al hierdie inligting te maak nie. Dit is soos 'n legkaart. As jy 'n legkaart kry en jy kry al die stukkies, dan voel jy amper oorweldig deur al hierdie blokkies en al hierdie vorms. En jy weet nie waar om te begin nie. Jy weet nie wat om te doen nie. Maar dan wys iemand vir jou 'n foto van hoe dit moet lyk as dit klaar is. En dan kan jy die blokkies beginne in plekke sit en jy kan sê, maar hierdie blokkie moet min of meer in hierdie area kom. En soos die legkaart vorder, begin hy al hoe meer vorm aanneem en hy laaste 10 gaan sommer net so vinnig toef, toef, toef en dan is die hele ding in plek. En so was dit dan vir die disippels, hulle het al hierdie blokkies gehad. Maar hulle het nog nie die prentjie gehad nie, en toe Jesus uit die dood opstaan, toe kry hulle die volle prentjie. En toe kon al die stukke van die inligting vir hulle netjies in plek val. Toe skielik kon hulle by 'n punt kom, om alles wat hy gesê het, net weer mooi te verstaan, en in die regte lig, op die regte manier neer te skryf. Jesus oortuig hulle En dit het ons hier gelees deur vir hulle ook hulle verstand oop te maak, hulle die prentjie te laat sien. Maar van hulle kant af was daar skok en verbasing, maar ook partykeer dan blydskap en verwondering. Dit is so goeie nuus, ek kan dit amper nie glo nie. Hoe kan dit wees? Dit is net te fantasties om waar te wees. En dit is ook 'n manier waarop ons dan partykeer onsself laat struikel in die geloof. Want dit is net te goed om waar te wees, voel ons. Net te goed om te kan so wees. Dit is geen wonder dat dit die blye evangelie genoem word nie. Die blye boodskap, euangelos. Eu is goed, angelos boodskap. Dit word die goeie boodskap, die blye boodskap genoem. Maar het vul een mens met soveel vreugde en verwondering, dat jy op die einde sê, kan het enigszins waar wees. Want kom ons wees eerlijk, as ons na onsself in die spieël gaan kyk, en as ons gaan kyk na die lys van ons lewe, dan is daar geen manier wat ons kan dink, dat so ietsie vir ons kan bestem wees nie. Maar nie net het Jesus dit vir ons bewerkstellig nie, hy het ook groot moeite gedoen, om sy disippels te oortuig, en deur die geskiedenis het elke geslag groot moeite gedoen om 'n volgende geslag te oortuig. Dit is deels wat ons doen met kategese, om 'n volgende geslag te oortuig van dit wat die grootste waarheid is, die wonderlikste boodskap is. So goeie nuus is dat dit amper ongelooflik is. En nie net het hy hulle oortuig nie, maar hy het hulle iets begin leer oor dit wat kom. Ja, ons weet nie wanneer dit kom nie, maar ons weet die wederkoms is op pad. En wanneer die wederkoms daar gaan wees, dan weet ons dat ons mekaar gaan kan herken. Nou sê mense, ja, maar hoekom kon die disippels Jesus nie onmiddellik herken nie? Die antwoord is onder andere juist dat die legkaart nog nie in plek geval het vir hulle nie. Hulle moes nog eers al die gedeeltekies kry, en toe hulle alles kry, toe kon hulle hom met vreugde herken. En net so gaan dit wees, ons het klaar die legkaartse prentjie, ons het klaar alles in plek, ons weet daar se opstanding, en ons weet dit gaan die opstanding van die vlees wees. En ons weet dat hy alles gaan doen om ons te oortuig dat het wel so gaan wees. Het is nie sonder rede dat nadat hy vir hulle gesê het, kyk hier, voel hier, dat hy vir hulle sê, is hier iets om te eet nie. Want nie net is eet 'n gemeenskaplike gebeurtenis nie, en dit het ons nou die dag na gekyk. Maar daar is ook daar die gelykenisse van die groot maaltyd, wat daar gaan wees aan die einde van tyd. Ons kan dit nie regtig indink nie. Maar dit gaan nie 'n Peter Pan maaltyd wees waar ons in ons verbeelding die kos opdink en dan gaan dit voor ons verskyn nie. Net so tasbaar as wat ons nou is en jy kan maar nou aan jouself voel en alles is daar, net so gaan dit wees. En net so werklik gaan daar die feestmaal wees. En omdat het God almagtig is, kan dit 'n feestmaal wees wat plek het vir 'n ontelbaar grote skare. Blydskap en verwondering kan partykeer maak dat ons te bang is om te glo. Ons is te bang dat dit dalk kan waar wees. Ons is banger dat ons onsself ergens misgis het en dat ons blydskap dan 'n diepe depressie kan word. Daarom het Jesus met groot sorg seker gemaak dat hulle blydskap en verwondering verander na een van sekerheid, eerder as vrees dat het dalk verkeerd kan wees, na sekerheid dat het beslis die waarheid is. Net so, broer en sister, moet jy nie jou blydskap en verwondering oor die evangelie sien as ietsie wat dalk nie kan waar wees nie, want het is nie waar dat daar twyfel is nie. Dit is nie so dat daar onsekerheid is nie. Dit is so dat Jesus opgestaan het, dat hy fisies opgestaan het, dat hy sekerheid by sy disippels gekry het. Hy het seker gemaak met groot moeite dat hulle kom by die punt dat hulle glo. So glo dat hulle martelaarsdode sou sterf. En net so het Jesus deur die eeue seker gemaak dat ons die boodskap reg kry. Ja, daar's 'n klomp mense daar buite wat die boodskap probeer verdraai. Daarom moet ons met soveel meer vreugde luister na die suiwer verkondiging van die evangelie. Ja, daar is dwaase wat nog steeds wil twyfel in mense se gemoed verwek. Maar ons is mos nie dwaase nie, ons gaan nie na hulle luister nie. Ons weet dat daar 'n sekerheid is rondom die tradisie van die Bybelse oordra. Ons kan, broers en susters, met groot sekerheid elke manuskrip gaan terugvoer na 'n plek waar hy gestoor is, 'n plek van oorsprong. Ons kan met groot sekerheid praat van 'n Alexandrynse en 'n Byzantynse tradisie. En ons maak staat op hierdie stadium in hierdie vertaling op die Codex Alexandrinus. Die 53 vertaling kom van die Byzantynse Codex af. En ons gebruik al twee, want ons weet al twee is betroubaar. Die een vul die ander een net aan. En dit alles is inligting wat ons kry sodat ons kan seker wees. Broers en susters, ja, geloof is om die onsigbare te vertrou. Maar dis nie 'n sprong in die donker duisternis van onsekerheid in nie. Net soveel moeite soos wat die Here Jesus gemaak het om vir sy eerste volgelinge te oortuig, deur selfs voor hulle te eet. Net so seker het die Here gemaak deur die tradisie heen, dat ons die woord sal hoor en sal glo. Net so is dit dan ook ons taak om met hierdie sekerheid oor te dra aan die mense rondom ons en ons volgende geslagte. Kan wees dat die Here môre kom. Maar kan wees dat die Here se geduld baie langer as ons sin is, ook in terme van ons eie bestaan. Nee, ek weet verseker die Here se geduld verduur en verdraal vir 2 millennia die mensdom met sy dwaasheid. Die Here Jesus het die dwaasheid in sy eie disippels verdra, verduur en het verander in sekerheid en vreugde. Van alles, broers en susters, wat jy vanoggend gehoor het, as jy hoor dat jy met vreugde en verwondering met 'n sekerheid hier kan uitstap dat die Here Jesus opgestaan het en dat jy gaan opstaan, dan was al hierdie woorde meer as die moeite werd. Hy het opgestaan. Hy kom weer. ons gaan opstaan. En dan gaan ons saam met hom eet. Amen. Kom ons bid saam. O Heere, ons dankie vir die wonderlike gawe van geloof. Ons dankie dat ons met soveel vreugde, met soveel verwondering kan dink aan 'n opstanding. 'N opstanding wat deur die eeue beloof is en nou deur die eeue heen telkens bevestig is. Ons dankie Here vir die moeite wat U steeds doen om seker te maak dat ons in elke volgende geslag vas kan hou aan 'n werklike historiese fisiese opstanding. En dat ons daarom kan vashou met oortuiging, met vreugde, sonder vrees aan ons eie opstanding, werklik fisies aan die einde van die geskiedenis. Ja Heer, ons is dankbaar dat ons by daardie feestmaal sal kan gaan aansit. Ons vra dat U nou met ons sal wees as gemeente in dit wat ons doen. Ons dra elke aktiwiteit wat ons het as gemeente aan U op, Heer, en vra dat U ons die krag sal gee om met toewyding aan te hou met wat ons ook al besig is. Help ons, Here, om hierdie sekerheid wat ons het ook aan ander oor te dra. Gee dat ons, Here, dit met enthousiasme en vreugde sal doen, sodat hulle ons enthousiasme en vreugde sal raak sien. Bewaar ons, Here, van twyfel, onsekerheid en vrees. Ons dra almal wat 'n bietjie weggebreek het vir die lang naweek aan U op en vra dat U hulle sal beskerm. Help hulle, Here, om ook in rustigheid uit te rus en dan weer veilig by ons aan te sluit. Ons dra, Here, hulle wat lei na liggaam en na gees aan U op. Hulle wat lê in siekbeddens of vasgekerker in 'n liggaam wat nie meer wil nie. Hulle wat met swaar gemoed deur die lewe gaan. Ons bid vir genesing, vir nuwe krag. Ons dra nie op hulle, Here, wat treur oor geliefdes wat nie meer hier is nie. Wat by 'n gedenktuin of 'n graf gaan staan en hartseer terugverlang. Ons dankie dat ons daar kan gaan staan en vir 'n oomblik kan huil, maar dan oorstelp van vreugde kan huil, omdat ons mekaar weer gaan sien. Saam gaan kan eet aan daardie feestmaal. Dankie vir die troos in die tussentyd. Amen. Ons sing saam, broers en susters, uit Gesang 421, vers 1, 2 en 3. Die Here Jesus lewe, hy het die dood oorwin en dit verhaal volg. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.